12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Žene u Srbiji prosječno zarađuju manje od muškaraca, a pritom su kvalifikovanije. Od 1,5 milijuna radno sposobnih žena, obe starosne kategorije, više od trećine su neaktivne, što znači da nemaju posao niti ga traže, a od zaposlenih čak 1/4 visoko obrazovanih radi ispod svoje stručne spreme. Nejednakost pri zapošljavanju pogađa i žene i njihove porodice, ali posledice trpi cijelo društvo. O položaju žena koje imaju preko 45 godina na tržištu rada Srbije, danas u emisiji Rečeno i prećutano govore nam Jelena Stošić, članica Udruženja žena na prekretnici, i Olivera Vuković, direktor Sekunds grupe za razvojnu inicijativu. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu i evo da počnemo od tog projekta koji se žena na prekretnici vi, dakle Jelena, naručila, a vi ste Olivera ispred Sekunds grupe tako realizovali to. Dakle, kakav je to projekat i šta smo saznali iz toga?
Pa, ovaj projekat se bavi prvenstveno položajem žena 45 plus na tržištu rada u Srbiji. I po tome je on specifičan, jer i ranije su postala istraživanja generalno o položaju žena na tržištu rada, koja su ukazivala na jednu veliku neravnopravnost, odnosno na veliki rodni jaz. Dakle, žene se slabije zapošljavaju generalno nego muškarci i pritom su manje plaćeni, iako su ili iste kvalifikacione strukture kao muškarci ili čak obrazovanije. U ovoj našoj studiji mi smo se fokusirali na žene 45 godina plus, zato što je to ciljna grupa našeg udruženja. Mi smo osnovani pre 2 godine i mi pokušavamo da tim ženama pomognemo da bi se one ponovo vratile na, da bi najpre povratile svoje samopouzdanje i da bi ponovo pronašle svoje mesto na tržištu rada Srbije, odnosno da bi se zaposlile.
Olivera, koliko je ovo istraživanje ogolilo, otvorilo potpuno sliku diskriminacije čije su žrtve žene, a najviše žene u 45 godina pa plus?
Pa ovako, ovo je naravno samo jedna tačka u mozaiku, odnosno jedna pazla u mozaiku. Naše opredeljenje nije projektno definisano. Mislim da je to užasno važno reći, da je u stvari Sekunds već nekih 12 godina pokušava da u stvari pokaže i prikaže u kojoj meri su žene razvojni potencijal, odnosno velika šansa koja bi trebalo da bude na drugi način iskorišćena u bilo kom društvu, pa naravno i našem. Tako da ovo je samo jedna od tačaka oko koje smo se susreli ovog puta sa koleginicama žene na prekretnici i pokušali da u stvari pokažemo da je ova grupa u nešto nezavidnijem položaju nego ostale, s tim što su to stvari jako teško gledati ih presečeno, jel, od ostalih stvari. Žene 45 godina i starije se nalaze i diskriminisane su po nekoliko osnova, ali isto tako sa tim u vezi treba pomenuti da su i mlade žene isto tako diskriminisane i da u stvari taj položaj mladih žena, kada ne uspeju da reše adekvatno zaposlenje, da završe sa procesom obrazovanja, usklađivanjem privatnog i ostalog, u stvari kao da ih sačeka u tom periodu kada uđu neke druge godine, i u stvari sve one stvari koje su imale na početku svoje karijere ili potencijalnog ulaska u tržište rada, stvari samo se multiplikuju u nekom kasnijem trenutku, odnosno kada one već dođu u neke malo starije godine. Tako da, kao kada bi razvojno posmatrali to, postoje tako nekakve prelomne tačke koje su užasno važne. Vi ste spomenuli žene su nešto obrazovanje i naravno postoji jedna direktna veza između toga kako obrazovanje utiče da se žene nađu na, da u stvari njihov položaj bude bolji na tržištu rada i pored te neke predrasude, da u stvari bez obzira na to da li se školovali ili ne, da smo doživljeni u takvom društvu i da je ponuda poslova takva, da nije važno u stvari, međutim ipak statistika kaže da je itekako važno da u stvari obrazovanje ima direktnu vezu sa ovim povećanjem šansi za ulazak na tržište rada, tako da nije loše što makar žene raspolažu tim dodatnim kapacitetom.
Koliko su žene inače, ne samo na ovim prostorima balkanskim da kažem, nego evo sad čitamo često i da su zlostavljene na drugim mnogo razvijenim, da kažem, demokratičnim zemljama, ne samo u Evropi, nego čak i Amerika. Pretpostavljam da to nije samo u svetu show biznisa i filma, kao što nam se predočava u javnosti. Dakle, žena još uvek svuda na planeti ima taj neki, neću reći drugorazredni, ali jedan status i položaj koji nikako ne odgovara njenim mogućnostima i njenoj multifunkcionalnosti u društvu. Mnogi menadžeri govore da su žene mnogo zahvalniji i menadžeri, i direktori i na upravljačkim funkcijama, a to se nekako ne realizuje u praksi. Dakle, da kažemo mi našim ženama koliko god da nam je teško ovde, da je to prosto pozicija žene u svetu.
Pa jeste, to je neka generalna situacija. Ovde u ovoj studiji je predočeno da recimo žene treba da rade 40 dana više nego muškarci da bi ostvarili istu finansijsku dobit, ali to je skoro bio podatak da je i u Evropskoj uniji isto tako. To praktično od novembra žene rade novembar, decembar da bi stigle muškarce. To je prosto neki, da kažemo, trend, odnosno položaj, realno položaj žene svuda. I što se tiče tih zloupotreba, to polako isplivava i u tim, da kažemo, razvijenim područjima, ne samo na Balkanu, o zloupotrebi žena i da bi došle do posla i da bi došle na određenu poziciju. To je prosto tako.
Ovo istraživanje je vrlo važno i puno pokazatelja ima u njemu. Hoće li nam samo završiti kod organizacije žena na prekretnici ili nekako treba da ode dalje i da li ga treba proslediti neko ministarstvo? Kakva je tu saradnja? Zašto bi ono, vi ste rekli da ne želite samo da se vezujete tako za projekt?
Pa, mi smo naravno, uvek je jako važno kome je sve ovo namenjeno, ali to je uvek pitanje da li je ovo namenjeno za nas, određeni uski krug gde možemo tako malo argumentovanije da razgovaramo o ovoj temi. Naravno da nije tako. I mislim da je i vaša uloga novinara jako važna u svemu ovome, da stvari činjenice, odnosno brojke govore o tome kako činjenice zapravo izgledaju. I naravno različite strategije su prepoznale ovu starosnu grupu kao višestruko diskriminisanu i isključenu i postoje različite mere koje bi trebalo da budu primenjene, odnosno realizovane kako bi došlo do promene i poboljšanja položaja žena na tržištu rada i uopšte kako bi se omogućilo lakši ulazak na tržište rada. Tako da ova grupa jeste prepoznata i to je važno, u stvari više se prepoznaje ovo od 50 pa kao i starije, ali i ova grupa 45 različito, kažem, tretiraju akcioni planovi i strategije. I u tom smislu je u stvari jako važno praviti non-stop pritisak da li se bilo šta od toga zapravo i realizuje. Nova strategija za rodnu ravnopravnost je prepoznala neke od mera koje bi upravo bile namenjene ovoj grupi, ali je na nama svima, znači na organizacijama koje se ovim bave, na drugim institucijama, pogotovo mediji, da se u stvari pokuša da isprati šta je od toga što imamo kao mogućnosti, što je negde zabeleženo, u stvari zaista i realizovano.
Imate li vi podatke o tome šta se zaista negde realizuje, šta se pomeri, koliko se pomeri, koliko se promeni, koliko su nadležna ministarstva aktivnija i koliko, kada prepoznaju ovakve podatke sa terena, znaju da reaguju kako treba. Bar, iako se to i dalje ne primenjuje, možda i nema ga u životu i u praksi, ali prosto da se naznači i da se implementira u razne sadržaje koji nam definišu kako treba dalje da se borimo sa ovim problemom.
Pa mi smo jedno mlado udruženje koje postoji 2 godine i Cilj ove publikacije je bio prvenstveno da se ukaže argumentovano sa ciframa na položaj žena, prvenstveno ovih 45 plus, ali i generalno na položaj žena na tržištu rada u Srbiji. Znači, to je jedan kratak period da biste sad očekivali povratno nešto. Međutim, evo, samom ovom publikacijom mislimo da smo nešto pokrenuli, jer na konferenciji za medije, kada je publikacija predstavljena, gospođa Brankica Janković, koja je poverenica za rodnu ravnopravnost, je naglasila da ovaj naš projekat podržava i da će ga uključiti u njen izveštaj, godišnji izveštaj. I također je rekla da u nama vidi partnere u daljim nekakvim aktivnostima.
Olivera, zašto, kad bi sada pitamo direktno, znači, zašto je žena u takvoj poziciji? Šta je to što ženu dovodi sa svim njenim potencijalom? Slobodno, do kraja emisije možete pričati.
Pa da vam kažem nešto, samo ako mogu još da dodam jedan komentar na ovo pitanje koje ste malo pre oko praćenja, mislim, da li, kako vidimo pomake. Mi smo i one stvari koje umemo da uradimo i koje uradimo, i to je nekako bih voljela da se ova poruka čuje, mi smo dosta trapavi u tome da zabeležimo u stvari šta smo uradili. Čak i one stvari koje se dese. Tipa, na primjer, mi imamo sad akcijani plan za zapošljavanje koji predviđa zapošljavanje starijih grupa. Nekako uvek zaboravimo da kažemo, e, pa vidite, mi smo uradili to i to, urađeno je to i to, pomerilo se to i to. Kada uvek najavljujemo neke razne stvari, a kada dođe do toga da sada to sistematično prebrojimo, izmerimo, sagledamo, napravimo neku distancu i kažemo, dobro, ovo je bilo loše, ovo je bilo dobro, pa da onda na osnovu takvih iskustava nastavimo dalje. To toliko nevešto radimo, i mislim da je to strašno važno, jer je važno zbog toga što treba da naučimo na osnovu nekakvih, mislim, pogrešaka, jel, ako se nešto uradilo loše ili ako je nešto dalo jako dobre rezultate, treba to iskoristiti. A priča o položaju, kada govorimo pogotovo o ovoj starosnoj grupi, situacija je takva, naravno, društvo je takvo kakvo jeste, sa svim svojim nedaćama i obeležima koja su definitivno takva kakva jesu, sa ekonomskim promenama koje su se dogodile, to je, ne znam, tranzicija, privatizacija, gde je jako veliki broj žena uspeo da se nađe na listama onih koji su višak radne snage, odnosno da ostanu bez posla, da su u stvari potpuno neki novi tržišni pritisci, odnosno da čitava ekonomija je u krizi, da u stvari neke kompetencije i znanja koje zahtevaju nove vrste zanimanja nisu sticane na vreme ili prosto nisu uopšte sticane. A kada govorimo onda o drugim segmentima, kako se uklapaju u ostali segmenti, u tom smislu i privatnog života, i pogledamo kakav je raspored vremena koji žena ima na raspolaganju za sebe, učenje i ulaganje u sebe je vrlo slabo pokriveno u odnosu na sve ostale obaveze. Tako da smo u stvari u jednom začaranom krugu, nalazite se van tržišta, najačate svoje kompetencije i u jednom trenutku vas neke druge obaveze koje su takođe deo drugih analiza, kao koliko mi u stvari vremena provodimo u tom nekom radu koji se tiče brige o drugima, kućnom radu i slično. I onda u jednom trenutku se obeshrabrite i kažete, pa ovde za mene stvarno nema nade i nema šanse da bilo šta nađem. Tako da u ovoj grupi žena se nalazi jako veliki broj onih koje su neaktivne. Kada to kažemo, mislimo na to da su one u stvari ne digli ruke od toga da traže bilo kakvo zaposlenje za sebe. Tako da brojke nekada malo magle stvari i učini nam se možda da taj položaj nije toliko strašan kada gledamo, na primjer, po nekim drugim pokazateljima, stopa zaposlenosti, stopa nezaposlenosti, ali kada vidite koliko su one neaktivne, u stvari shvatate da njih ima mnogo više nego onih koje su u stvari nisu zaposlene.
Da, o tome ćemo govoriti nakon muzike i reklama.
Radio Beograd 2.
Thank you. Wolfgang, Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20.00. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12:21, slušate Rečeno i Prećutno, pričamo o tome u kakvoj su poziciji žene u Srbiji nakon 45 ili 50 godina, pa naviše. Svakako ne u idealnoj i može biti mnogo bolje nego što jeste. Ali evo kažemo da su ove žene u vašem udruženju fakultetski obrazovane žene, da su i one koje su obrazovane slabije rangirane i plaćene od muškaraca. E sada, šta se zapravo danas traži na tržištu rada? Ja sam skoro slušao jednog gospodina koji je radio u samom top managementu Google-a, naš je čovek, koji kaže, pa tamo vas više niko ne pita kakav fakultet imate, jeste li završili, nego gleda kakav ste profil, što znate da radite. Znači, potpuno vas iskeniraju šta su vaše mogućnosti i onda odnosno na to vas prime da radite ili ne. Koliko mi robujemo tom stereotipu, ako smijem da kažem da je to stereotip, da moramo da imamo završene fakultete, mastere, doktorate, pa smo mi onda, eto, bogom dani za nešto. U stvari nismo. I koliko nas onda to dezavuiše negde u mogućnosti da zaista radimo nešto što bi mogli da radimo?
Pa, ako je ovo pitanje da li su u stvari kompetencije i neformalno obrazovanje nešto što bi trebalo da stavimo ispred, pa nekako mi se čini da smo mi još uvek malo u poziciji da i obrazovni sistem je takav kakav jeste i ovaj formalni, i onda je pitanje kako u sve to uklopiti neformalni, pogotovo sa ovom stalnom pričom i debatom oko toga šta se dešava, koliko su ravnopravni, odnosno koliko su kompetencije i znanja oni koji dolaze sa privatnih i državnih univerziteta, ali to je potpuno druga priča. I kako, šta znači u stvari ova velika inflacija različitih mastera, doktorata i slično. Postoje sada tu različite ideje o tome zašto je to tako, da upravo zbog toga što ima jako malo broja poslova u ponudi, da u stvari se samo odlaže trenutak ulaska u tržište rada time što se prolongira period obrazovanja i školovanja. Nekada se šale moje kolege sa fakulteta i kažu da u stvari univerzitet postao jedan deo produžena ruka socijalne zaštite, jer ne znate šta ćete sa decom, pa da ne bi bili na ulici, tako ih stalno terate da u stvari nešto novo da upisuju fakultete, čak i oni koji nisu spremni da to uopšte nešto urade u tom pravcu. Ali da li smo za to da stavimo primat u odnosu na neformalno obrazovanje u odnosu na formalno, nekako mi se čini da bih to ostavila kao dodatak i da uz formalno obrazovanje je užasno važno šta se to od nekakvih znanja i modernih znanja i veština nosi i kompetencija koje mogu da budu konkurentne. Jer...
Da, vi ste, Olivera, malo pre rekli da su žene neaktivne, a jedan od oblika te neaktivnosti pretpostavljam da jeste, pa ja sam završila prava, neću valjda sada ja da radim nešto drugo ili ja sam, ne znam, lekar ili tako dalje. Pa to razmišljanje nekako nije kompatibilno sa današnjim tržištem rada i u Srbiji čak, i na Balkanu, a kamoli u svetu. Dakle, u tom smislu sam mislila da možda žene usmeravati na takav neki način razmišljanja, na to što oni imaju obrazovanje njihovo lično i formalno. Pa to će da se reflektuje na hiljadu načina u njihov privatni život, socijalni život, ali da je zarađivanje novca možda neki drugi plan na koji mora da se gleda drugačije.
Ako vi sada vodite priču to samo zapošljavanje, to može da bude naravno vrlo jedno plodno tlo, da ja bez obzira da li sam pravnica ili sam psihološkinja ili sam stomatološkinja ili šta god, da u stvari baš ceo život bih voljela da, ne znam, držim igraonicu i mnogo volim da radim sa decom i eto, kao to mi je baš super. Ovaj, to je naravno potpuno u redu, ali ono što ste vi malo pre istakli, jako je važno u stvari šta mi nosimo sa sobom, jel? Šta je to, šta smo to mi, jel? Pa na kraju ovo nije jedina analiza koja se odnosi na to kako se žene snalaze na tržištu rada, pa između ostalog se pokazalo to da žene kod nas u privatni posao ulaze iz nužde, znači ne iz ideje. Ja sam odlučila da hoću da uzmem stvari u svoje ruke i mislim da bi bilo sjajno da u stvari se upustim u neki privatan biznis. Da li je to dovoljno? Ne. Da li mi treba neka ideja, novac i sve ostalo? Da. Ali ima još jedna stvar koja mislim da je užasno važna. U nekom trenutku, tome ima dosta godina, je negde otprilike oko 300-400 žena bilo uključeno u program podrške preduzetništvu. Znači, žene su dobile više nedeljnu obuku i podršku kako da se upuste u preduzetništvo. I negde prvi časovi, odnosno prva tema o kojoj se razgovara, to je kod da li ja imam poslovnu ideju ili nemam, da li sam ja za to ili nisam. I u tom širem timu sam bila uključena upravo u taj prvi deo. Ono što je bilo strašno zanimljivo, to je informacija da su sve žene koje su bile uključene u to imale jasnu ideju da na veliki broj dobro ocenjenih poslovnih ideja će dobiti finansijsku podršku. Znači, novac nije bio problem, novac je bio obezbeđen, ali jedna od osnovnih stvari sa kojima smo se u stvari susreli, to je da je poslovna ideja prilično neprofilisana, znači da imamo neku maglovitu ideju, i ono što je takođe važno, da se jedan od faktora, prepoznavanja faktora uspešnosti posla jedne žene je to u kojoj meri će moji ukućani biti meni podrška. Jer ukoliko oni meni nisu podrška, ja sam u prilično lošoj poziciji da se stvari time bavim. Znači, od toga koliko će žena biti uspešna, to je samo percepcija, zavisi strašno u kojoj meri je podrška obezbeđena od strane partnera, dece, i da li je uspela da obezbedi da svoje druge obaveze prebaci na nekog drugog. Ne znam kako je vaš iskustvo.
Da, sad je skoro bila ta neka manifestacija gde je Udruženje poslovnih žena dodeljivalo nagrade. Svake godine to rade. I to je toliko bilo upadljivo, da je svaka od tih žena koja je dobila nagradu se zahvaljivala suprugu, deci, užoj i široj familiji, te meni to prosto u nekom momentu zasmetalo. Pa nije sad sve u tome, jel? Ali to jeste suština. Ja mislim da je kod nas dodatni problem, što smo mi imali promenu društvenog sistema, što smo mi iz jednog socijalizma ušli u jedan vrlo surov kapitalizam. I vi ste imali u socijalizmu jedne kriterijume vrednosti i ponašanja, znači vaše je bilo da završite školu, fakultet, i onda se negde zaposlite u nekakvoj, da li državnoj instituciji ili državnom preduzeću, i tu ste otprilike završili. Mi nismo imali nekakve niti edukacije, niti navođenja da razmišljamo o preduzetništvu. I sad se nađete u godinama 45 plus, gde vi treba da se transformišete i da imate nekakvu poslovnu ideju i da počnete da razmišljate kao preduzetnik. Ja sam stalno pravila paralelu između nas i Grčke, jer sam tamo živjela jedno vreme. Tamo njihova glavna prednost je u tome što oni nisu imali tu promenu društvenog sistema, oni su stalno u kapitalizmu i taj srednje obrazovani sloj koji završi srednju školu, njima je kristalno jasno da oni moraju sami da pokrenu neki posao, ali oni rastu s tim. Oni rastu u nekakvoj maloj porodičnoj firmici, da li se bave turizmom, da li se bave nekom proizvodnjom, da li se bave nekom trgovinom. Dakle, način razmišljanja na tu temu je njima vrlo blizak i prosto ne dolazi u pitanje da oni sutra čekaju da njima neko da posao. Ne, oni ga sami formulišu i pronalaze.
Da, u našem društvu se sugeriše svima i ženama i muškarcima da ukoliko ostanu bez posla, da je preduzetništvo i samozapošljavanje nešto na što treba da se oslone, nešto čemu treba da se okrenu. Koliko je žena došlo u vašu organizaciju da zatraže pomoć iz sfere preduzetništva? Jesu li one propale, jer je njihova firma propala, jer su one bankrotirale kao preduzetnice, ili one dolaze iz javnog sektora, iz nekog društvenog sektora gde su radile za platu kod poslodavca koji je možda i privatnik ili nije privatnik, svejedno. Koliko njih dolaze iz svog sopstvenog biznisa?
Vrlo malo, vrlo malo. Većina žena je ostala bez posla. Da li su te žene otpuštene iz banke, iz privredne komore, iz tih državnih institucija. I ono što je simptomatično, u startu vi imate veliki broj žena koje se prijave za naše programe, ali kad to krene, to se osipa. Mislim da žene, da li zbog lošeg iskustva, da li zbog nedostatka energije, da li zbog nedostatka podrške, da li zbog tih pomoćnih poslova, odnosno servis poslova koje sve ona obavljaju u svojim porodicama, vrlo brzo dižu ruke. I mislim da malo ima i te tradicije, znate, ako ste 45 plus, ostali ste bez posla, svi očekuju ako imate unučiće da budete baka servis i da je to nekakav prioritet. Mi smo za ove dve godine imali svake godine po dva ciklusa radionica i edukacija i prošlo je negde oko 400 žena. Imamo negde oko 100 članica. U početku, kako smo dolazili do tih žena, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, oni su nam davali kontakte, a kasnije, kako je počelo malo medijski da se priča o našem udruženju, same su žene počele da se javljaju. Ali hoću da kažem da je malo žena koje su pokrenule, bile neku svoju privatnu inicijativu, pa nisu uspjele pa došle kod nas. Ne, to su uglavnom žene koje su ostale bez posla u državnom sektoru.
I sada se upravo tim ženama, ja sam namjerno i postavila to pitanje jer znala da ću dobiti takav odgovor, sada se tim ženama, dakle, koji imaju jedan potpuno drugačiji odnos prema svetu rada i drugačije su radile, sugerišu da nekim zrelim godinama potpuno menjaju sistem vrednosti i da kreću u preduzetništvo, što je svakako nešto što je nosio sa sobom velike rizike i neizvesnosti. Zato mi je sa te strane jasno što te žene jednostavno nisu aktivne i što ne mogu tako lako da se upuste u sve ono što im se nudi, što im sugeriše društvo, službe za socijalni rad, tržište rada i tako dalje. Tu prosto razumevanje za žene mora da postoji. A s druge strane, mi nije jasno što to znači obezbediti podršku u kući. Kako tu osvestiti ženu da ona ne treba nekako da obezbeđuje? Šta to znači? Evo, to mi recite, šta vi mislite? Kad kažete žene treba da obezbede podršku kući da bi radile to i to. Šta znači obezbediti podršku od svojih najvoljenijih, dece, muže i tako dalje? Kako se to radi? Pošto ja, meni to ništa nije jasno.
Pa ja mislim da je to baš jako, samo se malo okrenemo levo i desno i shvatimo da, na primer, ako imate radno vreme koje je fiksno, tipa od 9 do 5, ako ste preduzetnica, teško da možete da imate fiksno radno vreme. Znači, morate da nosite posao i kući, jel tako? ako popodne imate dvoje ili troje dece ili na kraju krajeva imate jedno dete u nekoj školskoj dobi, to dete i ti ukućani nekako bi morali nešto i da pojedu, da idu čisti i oprani, da to dete ode na neke aktivnosti i postavlja se pitanje čije su to obaveze, da li ih mi delimo ili ih ne delimo. Da li time što je moj partner ili suprug ili neko sa kim imam decu i sa kim živim, da li je njegov posao važniji nego moj posao, pa će onda ta obaveza sva koja sam navela od tog, tih banalnih, mislim od tih stvari koje čine život, jel? Da li će one biti moja ili njegova obaveza? Ako on zarađuje više, verovatno da će u toj podeli kućnih ovlašćenja moje ovlašćenje biti da bi trebalo ja to da uradim, jer bože moj, tata ili on zarađuje više. A mislim, i to je nekako, kako kažem, to je jedna vrlo uobičajena podela. Vi kad, na primjer, uzmete neka istraživanja, kada se priča o tome kao šta je ženski, a šta je muški posao, pa to je potpuno fenomenalno i spektakularno kako u stvari mi sami percipiramo. Znate kako muškarci kažu? Kažu ovako, pa nema kakav muški i ženski posao, pa kao evo, na primjer, ko menja sijalice po kući? Ili, na primjer, ko cepa drva? Pa onda je naše pitanje, pogotovo kad radimo te neke obuke, te senzibilizacije, kažemo, pa dobro, koliko često se menja sijalica i da li vi u gradu stvarno cepate drva? Mislim, na primjer, jel? I kao postoje ti neki fizički teški poslovi? A šta je to što u stvari čini jedan dnevnu rutinu, jedan dnevnu podelu posla? I kako se u stvari, kako se te kućne stvari dele. U stvari one se ne dele. Mislim, poslovi su, kako se to kažu, naš, moj posao je samo moj, a, a naš posao je, su sve ove jel, stvari koje čine jel, dnevnu rutinu i dnevni život. Tako da muškarci se uključuju više, kada je reč o tim stvarima, uključuju se više u brigu i vaspitanje dece. Tu ih ima sa mnogo više vremena nego što su ove klasične, jel, to, ne znam, raspremanje, pripremanje, odvoženje, dovoženje, tu ih ima, ali to, ne znam, briga o starima, briga o bolesnima, sve su to obaveze koje su uglavnom taj ženski posao. Eto, to je odgovor. Gde je podrška?
To pitanje postavila zato što sam, pretpostavljam i tako jest u životu i u praksi, da niko neće da se liši nekih servisnih usluga žene u kući. Žene domaće, žene majke. Znači, niko se toga dobrovoljno ne lišava i onda u tom smislu tražiti od ukućana da daju podršku, a da to znači da njima neće biti serviran ručak ili da neće biti ovo urađeno ili ono, to neće proći. Ja sam mislila da treba da se sugeriše ženi da apsolutno bez odnosa na to kako se porodi se postavlja na to, ona mora da bude dosadna u svom stavu da želi to i da radi. A vi, dragi moji, morate da se uklopite, inače imamo problem. Znači, nema molim te, jel možeš ti bez ovoga? Ne, ti sad moraš bez toga. I to mora da se prihvati.
Pa nekada bi to što vi sada kažete, to je u stvari, to zvuči toliko jednostavno. Moje dete je meni reklo, meni
pa
mama
nikoga da proba
jasno.
Neko to, pa to
meni
uopšte
nije jasno, evo, kako jedno dete od 10 godina razmišlja, a ono kaže ovako, meni uopšte nije jasno kako neke mame mogu da ne rade. Ja kažem, kako to misliš, kako neke mame mogu da ne rade? Pa prvo, mnogo će im biti dosadno. Šta one uopšte rade, samo kuvaju i kao to je to. A onda kaže, pa i njima je sigurno mnogo teže, jer onda imaju samo jednu platu, nemaju dve. Ja kažem, aha, ali pa rek onda možda one provode više vremena, imaju više vremena da provode sa svojim ukućanima. Pa možda, ali i ti ukućani negde odu. I ti ukućani negde odu. Tako da je, ako poslednje istraživanje koje je naša statistika sprovela kako izgleda potrošnja vremena, ukazuje na to da u stvari žene 4,5 sata dnevno više u odnosu na muškarce se bave ovim stvarima o kojima mi sada govorim.
Zajedničkim poslovima.
Da.
12 sati i 38 minuta, slušate Rečeno i prečutano, sa nama su danas Jelena Stošić, članica Udruženja žena na prekretnici, i Olivera Vuković, direktor Sekons grupe za razvojnu inicijativu.
Thank you. I can feel you breathing with your hair on my skin as we lie here within our bed. I'll pull the sheets when it's cold on your feet. Just fall back to sleep.
Sati, 41 minut. Slušate Rečeno i Prećutano. Ja se izvinjam što malo kasnim, ne vidim komunikaciju sa režijom odavde da sedim, ali dobro. Pričamo mi malo ovde i vi rekoste, Jelena, ma uvek je problem u novcu.
Pa jeste, ako imate, barem sa aspekta žene, ako imate dovoljno novca, vi ćete nekako uspeti i da organizujete te sve vaše dnevne aktivnosti u smislu i čuvanja dece i pripremanja hrane i čišćenja. I pored svih tih, da kažem, servisnih poslova, vama i dalje ostaje jedan ogroman deo posla koji kao supruga, majka treba da obavite, bavljenje decom, njihovom školom, njihovim aktivnostima, ali je to opet jednostavnije ako imate ta sredstva. A ako nemate, vi ste u jednoj mnogo, mnogo težoj situaciji.
Pored problema nezaposlenosti, žene se suočavaju, pretpostavljam, i sa velikom nesigurnošću, mnogo većom nego muškarci, sa mogućnošću da izgube posao, sa potencijalom da zadrže posao. Da li se žene osjećaju nesigurni od muškaraca i ako su zaposleni, ako rade? Ili to bio deo nekog vašeg istraživanja možda?
Pravo da kažem, tako konkretno ne, ali uopšte čitavo vreme u kome se mi sada nalazimo u stvari stavlja pred bilo koga, bez obzira da li je reč o muškarcima ili o ženama, strašno veliki osjećaj nesigurnosti i frustracije time šta će se desiti ako ja na neadekvatan način odgovorim na zahteve poslodavca. Jer se stvari menjaju, zakoni su takvi da stavljaju ipak u povlašćeniji položaj poslodavca u odnosu na radnike. Postoje prava koja nisu do kraja, mislim, zbog niza drugih stvari. Da li nam institucije funkcionišu ili ne, koliko traje, na primjer, neki proces da se vi nekome žalite i da vas neko vrati na posao, slično. Tako da, to je deo definitivno vremena u kome živimo, ali postoji sad taj niz drugih nekih stvari koliko su žene izložene različitim stvarima po prirodi same činjenice da su žene na poslu, oko tih odnosa moći, pošto znamo da su na rukovodećim položajima ipak dominantno muškarci u odnosu na žene, da čak i u onim sektorima u kojima su žene dominantna radna snaga, pa imate na rukovodećim mestima muškarce, gde u stvari zbog tih odnosa moći u stvari dolazi do zloupotrebe različitih položaja i da je u stvari žena, ako ne odgovori na neke još i druge zahteve koji nisu deo samo njenih performansi na poslu, može da bude izložena stresu, mobingu, neugodnim situacijama koje na kraju mogu da dovedu do toga da žena ostane bez posla. U tom smislu da, drugačiji odnosi moći i pitanje je hijerarhije onoga ko se gde nalazi, sigurno da ne idu u prilog ženama.
Jelena, koliko se žena, zahvaljujući vašem udruženju i vašim programima, vratilo negde u svet rada? Imate li te podatke?
Ne, nemamo. Mi ih ne pratimo šta se desi. Rekla sam da smo relativno mlado udruženje, svega 2 godine postojimo i za sada nismo pratili šta se dešava sa tim ženama nakon dobijene obuke u našem udruženju, da li su uspele negde da se zaposle. Razmišljamo da bi možda jedna od aktivnosti našeg udruženja trebalo da bude da mi te žene povezujemo na neki način sa potencijalnim poslodavcima, da bi to trebalo da bude sledeći korak u aktivnosti našeg udruženja. Jer, znate, vi čujete jednu razočaravajuću konstataciju kad one završe tu obuku, ali šta ću ja sad? Gde ja sada nađem posao?
Koliko sarađujete sa udruženjem poslovnih žena?
Pa sa udruženjem poslovnih žena imamo dobru saradnju u smislu te neke komunikacije, jer i udruženje poslovnih žena daje takođe pomoć nezaposlenim ženama u edukativnom smislu, ali u smislu povezivanja da smo upućivali naše polaznice kod njih kao potencijalne poslodavce, tu saradnju nismo imali.
Da li je to ženska solidarnost pala na delu, Olivera? I mora li da bude jača od svake državne politike?
Tako je, to se potpuno slažem i u nekom trenutku je jedna koleginica došla ovde da radi nešto i rekla je, ja sam prilično iznenađena kako u jednoj sredini kao što je ova, u stvari postoji jedno jako visoko odsustvo međusobne ženske solidarnosti i uvažavanja i međupomoći, što je, koreni u tome nisu, mislim, postoje, jer u tradicionalnim društvima žena svoju moć mora da gradi na nekim vrlo bazičnim stvarima. Prvo u porodici, to je da drži svoju vlast koju ima, u vezi je sa ovim kućnim poslovima. Niko ne zna tako dobro da napravi sarmu kao ja, niko ne zna da tako to sve očisti kuću kao ja, jer je to, i niko drugi to ne sme da radi, jer time ako oni to sve nauče da rade, ja sam potpuno izgubila svoju moć. Tako da i ako sam ja tako dobra i pokazujem svima oko sebe da meni u stvari ne treba, ako se vi pomognete ili mi pomogne Jelena, onda si je moja moć počinje da ide dole. A u stvari to bi trebalo da bude upravo suprotno i da u stvari pokušamo da shvatimo da moramo svojim sopstvenim primjerima u stvari da rušimo ove tradicionalne modele koalicija i uspostavljanja odnosa moći i da u stvari žena mnogo lakše razume jedna drugu u kakvoj se situaciji nalazi i da ne treba da bude ohola i u trenutku kada je to uspela da prevaziđe. Naprotiv, da u stvari pokuša samo da se seti kako su te sve stvari izgledale nekada kada se i ona nalazila u situaciji u kojoj je morala da se bori protiv nekakve opštih predrasuda i stereotipa koji su svuda oko nas.
Da, ali mi smo imali slučaj jedne gospođe koja je došla kod nas na edukaciju, koja je bila rukovodilac, ne znam da li je u pitanju banka ili tako nešto, i koja je na toj poziciji pokušala da zaštiti jednu mladu ženu koja se vratila sa porodiljskog i ta naša polaznica je dobila otkaz kao rukovodilac. Ona je dobila otkaz zbog tog njenog pokušaja da pomogne jednoj mladoj ženi koja se vratila sa porodiljskog, gde je sada jedan opšti trend, naročito kod ovih privatnih poslodavaca, da kad se vratite sa porodiljskog, ne mogu vam dati otkaz dok ste na porodiljskom, ali kad se vratite, ili dobijete otkaz, ili dobijete neku nižu poziciju. Dakle, jedna prilično velika nezaštićenost.
Rekli smo ovo pre da treba da se borimo protiv tih nekih loših tradicionalnih modela. Još samo 2-3 minute ostalo, ali je to da posvetimo to vreme ženama na selu. Kakav je njihov status? Da li se malo popravlja?
Pa, žene na selu su uvek još, ako stvari izgledaju u urbanim sredinama na jedan način, čini mi se da u ovaj seoski mogu da izgledaju samo gore. Tome ima nekih 7-8 godina i to stalno pokušavamo da ponovimo. Radile smo istraživanje žena koje su u statusu pomažućih članica domaćinstva. Šta to znači? To su one žene koje rade u domaćinstvu, nemaju ni penzijono, ni zdravstveno, ni ništa. Ali su vrlo aktivne i vrlo doprinose blagostanju tog domaćinstva u kome rade. Ono što su podaci koji su tada, to je ima nekih 7-8 godina kada je to rađeno, sad stvari mogu da izgledaju samo gore, da je u stvari 40% žena koje su se tada nalazile u statusu pomažućih članica bile, članova domaćinstva bile zaposlene. Znači radile su negde. I onda kako se sve ovo dogodilo, jel, kako se je dolazilo do smanjenja mesta i otkaza i slično, one su se našle tu gde jesu. I situacija je u stvari takva da ako nema dovoljno para da se uplaćuje svima poljoprivredna penzija, na primer, plaćat će se uvek muškarcu. I tada smo puno razgovarale i išle po Srbiji, razgovarale sa ženama i onda smo pitali, pošto nemaju ni zdravstveno. Mislim, dođete u neke godine i radite vrlo težak posao, treba da se obezbedi zdravstveno osiguranje. Jedna od naših sagovornica je rekla, dok radiš, do tad možeš i da živiš. Kad više ne budeš mogao da radiš, nećeš moći i da živiš, jer nikakve stvari ne možeš da obezbediš sebi ništa. Nisi ulagao, investirao u svoju budućnost, već u stvari ostavljaš tako da se sam lečiš i da očekuješ da će sve biti u redu.
Da, frapantan je podatak da žene na selu u nekom procentu oko 63% su pomažući članovi. Što znači da, upravo ovo što je Olivera rekla, nema plate, nema socijalnog, nema zdravstvenog, nema penzionog. A drugi podatak koji je takođe frapantan jeste da je 40% tih žena nekad bilo zaposleno mimo poljoprivrednog gazdinstva. Znači, one su sve radile u nekakvim fabričicama u njihovom okruženju. Na taj način su ostvarivale koliko toliko zdravstvenu zaštitu i penziono. Nisu to sigurno neke velike penzije, ali su ipak imale nekakvu zaštitu.
Ali evo, ide nama novi zakon o radu, još restriktivniji, treba izaći u susret zahtjevima poslodavaca, pa ćemo morati još više, jel tako, da se borimo, znači, na drugoj strani za prava žena i uopšte prava ljudi u svetu rada. Hvala puno Jelani Stošić, članici udruženja Žena na prekretnici, Oliveri Vuković, direktor Sekons grupe za razvojnu inicijativu. Ja sam Dijana Ivanović, dragi slušalci, a mi se čujemo ponovo za nedelju dana. Prijetno.